Olen aina ylpeyttä äänessäni sanonut, että mun isäni oli viimeisimpiä kaskenkaatajia, joka omalla työllään ja tietysti lapsikatraan mukana vasta siitä, että meille riitti ruokaa, juomaa ja kiitos äitimuorin, että myöskin lampaiden villat ja pellavat tuli muotoutumaan sitten vaateparsiksi. Eli tämmöinen agraariyhteiskunta, jossa opittiin niin kuin paitsi työntekoon, niin myöskin tämä sosiaalinen puoli. Että mikään ei tule ilmoitteeksi suoraan lapaseen, vaan toista puolet siitä pystyy sitten nauttimaan paremmin, että on ollut mukana.
Teidän kotoa ei kovin pitkää kauppalistaa tehty, kun kaupalle lähdettiin.
Joo, meillä oli matkaa semmoiseen kyläkauppaan reilu 2 kilometriä, ja se oli pikkupojalle mukava komennus, kun äitimuorelle oli hiiva lopussa, että menepäs hakemaan hiivaa. Ja sitten tämmöisen pienen, mitä hän oli, 10 pennisiä tai sellaisia, niin ja pidä nyt huolta, ettei hukkaa sitä. Ja näin sitä mentiin, ja yleensä siltä hiivapaketin kanssa tultiin takaisin, ja siitä se alkoi sitten se leivänteko tai pullan paistaminen, ja sitten oli, tunsin olevansa, jos nyt ei ihan liikemies, niin kuitenkin, että on oikealla asialla.
Koulutie vei sinua Heinävedeltä poispäin. Et lähtenyt kammertautumaan Joensuun suuntaan, vaan tuonne eteläiseen Suomeen. Se ei ollut välttämättä mikään itsestäänselvä ratkaisu. Miten se niin päin pyllähti?
Joo, mun isäni ihan kuoli, kun olin 9-vuotias. Kun oli isoja lapsikatraita, niin kyllähän se paljastui sitten 50-luvulla, että ei sitä oikein sitä työmaata taida sitten lähettyviltä löytyä. Ja kun vanhempia siskoksia oli jo tässä tapauksessa Helsinkiin mennyt, niin se kangasteli edessä, että se avara muaalima ja ne upeat mahdollisuudet. Ja niin sitten sain lainattua sen verran rahaa, ja äitimuorilta mulla on vieläkin tallessa tämmöinen filtti ja sitten veitsi ja haarukka ja 2 lakanaa. Ne repussa siihen aikaan 50-luvulla isäni oli jo 40-luvulla kuollut, niin hänen hyvät ohjeensa, että pidä itsesi miehenä, eli kaikki työ, mitä sä teet, niin se on arvokasta. Ja muista kunnioittaa muita ihmisiä ja pidä vanhempia ihmisiä, koita oppia niistä. Tämä oli semmoinen hyvä evästys, että ja niillä peruseväillä tässä on jo tullut sitä kauraa purastua, että nyt tulevana vuonna täytän peräti 75 vuotta, joka menenä aikoina tuntuu, että se on niin paljon, että sillä jo katsellaan tuolta taivaan reunalta. Mutta näin se on, kun muistaa vähän pitää huolta itsestään ja fysiikastaan, niin toistaiseksi ihan hyvä.
Pohjois-Karjalan pojat ja tytöt olivat silloin ja onneksi ovat aika lailla tänä päivänäkin hyvän työntekijän mainessa Helsingin päässä. Tämä oli onnekas asia, koska ei ollut opintorahaa eikä opintolainaa, vaan jos mieli oli opiskella, niin sitten oli mieli tehdä töitäkin.
Joo, se muistuu aina mieleen, kun juna pysähtyi Helsingin asemalle, niin onneksi mun vanhempi siskoni oli siellä, mutta sitten jo heti toisena päivänä, missä päin rakennetaan, ja Etelä-Haakassa oli meneillään tämmöiset työmaat, ei kun urheasti sinne vaan, ja siinä olikin pitkä rivi miehiä työmaakopin edustalla ja haastattelussa niin kuin työnottoon menossa. Odotuksen jälkeen tuli munkin vuoroni. Tämä oli hyvin hidas kasvuinen, kasvoi armeijassa vielä 10 senttiä. Mihinkä se tuo poika? Ollaanko sitä töihin tulossa? No töihinpä hyvinkin. Ja no mistä sitä on kotoisin? Ei enää meiltä. Se vaan katsoi, ai jaa. Mutta sirppäs poika tuohon sivulle. Mä olin, no niin, siihen se loppui mun työnsaanti. sitten kun sitkästi odotin, niin siitä pari kolme ukkoa jäi siihen ja sitten poika tuupa tänne. No mitä sä osaat tehdä? Sitten, kaikkea, mitä neuvotaan. Ja niinpä siitä se alkoi tuo rakennusmiehen ura. Laudan kantoa ja pientä lapiotyötä ja kaikkea muuta. Että se oli hyvin tarpeellista aloittaa tämä rakentamisen ura siitä pohjapäästä.
Minkälaisia opinahjoja siitä sitten alkoi hahmottua? Miten tuo opiskelutie kulki?
Hain teknisen kouluun, koska mulla ei ollut mitään ylioppilas- eikä keskikoulutodistuksia, niin se oli se askel. Ja ensimmäinen vaihe oli tämä mestarikoulu tuossa Helsingissä. Sen myötä sitten hyvin monipuolinen tämmöinen työmaakokemus ja ennen kaikkea kokemus ihmisten kanssa. Näkee esimerkiksi sitten, kun valmistuin TEKUsta rakennusmestariksi, niin ensimmäinen työmaani olikin tuolla melkein Murmanskissa Venäjän puolella, jossa rakennettiin suurta voimalaitosta. Ja siinä aikaan se oli vielä, että työmiehiä oli paljon. Tuollaiselle pikku pomollakin oli 50 miestä. Joku oli poromiehiä, toiset taas oikein näitä varsinaisia lännenlogareita ja niin poispäin. Se oli hyvä tämmöinen psykologinen koulu, että miten niiden kanssa pärjää.
Kuulostaa siltä, että tämä energia-ala on nyt jotenkin imennyt sinua. Joko se siitä kohti lähti nykimään?
No siitä syntyi tietenkin tavattoman iso sähkövoimalaitos. Ja onpa sille 50 vuoden päästä sitten käytiin katsomassa ja venäläiset jopa kehuivat, että upea laitos. Ja ne oli jopa pitäneet hyvän huolen. Kun oli vielä käyty tuo teknisen opiston puoli ja ollut insinööritoimistossa, arkkitehtitoimistossa töissä ja erilaisissa kohteissa, niin entistä enemmän tietysti tämmöinen yleisnäkemys koko rakentamiseen ja elinkeinoelämään siinä kehittyy.
Jossain tuossa, kun miehellä oli 40 V-mittarissa, se iso kysymys alkoi kaihertaa, että millekä tässä isona alkaisi?
Näin se on. Kaveritten kanssa paljon keskusteltiinkin siitä, että markkinointityö ja muu, niin se saattaa jossain vaiheessa ruveta maistumaan puulta. Mutta kun sitä itse ajattelin, että mitä tuona aikana on osaamista ja tietoa ja tällaista karttunut, että mihinkä minusta olisi, niin kyllä ennen kaikkea tämä yrittäjyys oli pinnassa. Mä etsin semmoisen bisneksen, joka ensinnäkin on sellainen, että kaverit ymmähteli, että semmoinen, jota ei kukaan tee maailmassa. Ja toisekseen, että kun olen itse lähtenyt työnhakuun, että se olisi myöskin sellainen, että se myöskin työllistäisi ihmisiä. Ja myöskin tässä elämänjuoksussa, että se ei ole päiväperho, vaan että sillä olisi käyttöä pitkään. Kun päästiin tosiaan vuoteen 1979 ja tuli näitä mittarien näitä vuosia, niin rupesi miettimään, mistä se löytyisi se sopiva bisnes, niin se tuli vähän yllättäen. Se ei ollut harkinta, vaan niin, että kun taas olin siellä Heinävedellä käymässä mun äitimuoria katsomassa, niin jollain oli naapurimökkiä jo autioitunut ja tuo silloinen yliopiston rehtori Heikki Kirkkinen säveli radion välissä lausahti, että kyllä meidän pitäisi pohjois-karjalaisten keksiä jotain, löytää uutta, että ihmiset lähtee täällä Ruotsiin ja muuanne ja kaikki on päin mäntyä. Mä ajattelen, kun mä oon monissa työryhmissä muissa ollut ja Lohjan strategiakin oli enemmän ostaa, en ihan kaikkea liikkuvaa, mutta ainakin kilpailijat maaseudulta, että mitä sitä täältä löytyisi. Ja silloin mä muistinkin, että naapurissa oli tämmöinen vuolukiviuuni, jota käytiin ihailemassa aivan sieltä naapurikyliltäkin. Ja miksi? Niin, että siihen aikaan, kun ei sähköä ollut, niin se, että se lämpisi vähillä puilla ja sitten se säilyi se lämpö kauan ja se oli hyvä paisto ja leivontauuni. Ja kun tutkin sitä, että miten se on pärjännyt, niin sehän oli vielä ihan täydessä iskussa. No seuraava tietysti oli kokoisin, että kun mäkin olen insinööripuolella ja arkkitehtipuolta, eihän siitä koko tuommoista kivestä ole puhuttu parinkymmeneen vuoteen, mitkä nyt oli opiskeluaikaa. Että missä sitä edes onkaan, ja sitten sain kuulla, että Juuassa sitä oli tuo uuni tehty. Ja ei muuta kuin matkustamaan sinne. Kun lomalta palasin Helsinkiin, niin otin selvää GTK:lta ja VTT:ltä muun muassa sen, että mistä sitä löytyy. Ja ilokseni kuulinkin, että se on hyvin harvinainen kivi ja sitä on juuri niillä alueilla paljon. Ja se on jopa 1893 perustettu ensimmäinen firma, Suomen Vuolukivi Oy. Ja se ei jättänyt rauhaa nyt näin upeata materiaalia ja kuin taitavasti niitä on tehty. Tässä se taitaa olla, mitä mä oon etsinyt, ja mä oon aina tykännyt tehdä semmoista, mitä muuta ei juuri tee, ja koittaa löytää uusia juttuja. Niin tässä nyt oli raaka-aine. Ja tieto siitä, että jos se pystytään säälliseen hintaan tekemään, niin se on hyvin tarpeellinen ihmisille.
Elokuussa luovutit osakkeet eteenpäin, ne äänivaltaiset, ja tuolla nyt tulikivi matkaa omaa tietänsä tavallaan. Mitäs tulikivien isä miettii tänä päivänä yrityslapsestaan, joka tuolla maailmalla kulkee pojaohjaksissa?
No, täytyy vaan toivoa siunausta. Ja ehkä jossain vaiheessa voisi joku tämmöinen, jos ei ohje, niin mielikuvaakin olla hyvä. Et ainakin taustaa löytyy ja meillä on tosi upeat yhteistyökumppanit, että säilyttää ne. Ja itse sanoisin, että meillä on kuitenkin maailman parhaat tämän alan kiviesiintymät. Se on kuin aarreaitta, että sitä ei pidä hukata ja hylätä. Se on enemmänkin vaan, että ei pitäisi panna kynttilää vakan alle ja olla mukana näissä energiakeskusteluissa. Niin kuin tietysti on oltukin, mutta jos ajatellaan niin kuin tulevaisuutta, niin uskoisin, että yhtiöllä on sanansa sanottavana.